Енді келесі мәселе бұл ғайбаттың тағы бір түрі жүрек ғайбаты. Тілдің ғайбаты харам болғандай, жүректің ғайбаты да харам болып табылады. Жүректің ғайбаты қандай ғайбат? Жүректің ғайбаты басқа адамдар жайында жаман ойда болу. Көзіңізбен еш нәрсе көрген жоқсыз, және сенімді адамдардан сенімді хабар естіген жоқсыз, бірақ сөйте тұра адамдар жайында жаман ойда боласыз. Енді адамға кейде күмән келеді, кейде хадисын нафс дейді, яғни бір кейбір пікірлер келіп қалуы мүмкін. Сіз мейлінше ол пікірлерден арылуға тырысуыңыз қажет. Ал бірақ сол пікірлерді қабылдап, жүрегіңізге сол пікір бекітілетін болса, және сол адам жайында ойыңыз өзгеретін болса, бұл яғни жүректің ғайбаты болып табылады. Жүректің ғайбаты дінімізде харам болып есептеледі. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману джтанибу касира миназ-зон, инна бағдаз-зонни исм." Ей иман келтіргендер, көптеген күмәндардан, көптеген ойлардан сақ болыңдар, кейбір күмәндар күнә дейді. Кейбір күмәндар күнә. Жалпы адамдардың жүрегіндегі нәрсені Алла субханаһу ва тағала біледі. Адамдардың жүрегі бұл жалпы Алла субхана ва тағаланың сыры. Біз оны білмейміз. Бізге Алла субхана ва тағала оны сыр етіп қойды. Енді оның жүрегінде не тұрғанын білмесеңіз, ол адамнан нақты бір күнәні, бір жамандықты көрмесеңіз, онда ол адам жайында сіз жақсы ойда болуыңыз қажет. Ал қашан нақты бір нәрсені көресіз көзіңізбен, онда сол көрген нәрсеңіз бойынша ой қалыптастырасыз. Оның өзінде де, яғни оған бір үзір іздеуге мүмкін болатын болса, үзір іздеу керек. Ал енді еш нәрсе естімедіңіз, еш нәрсе көрмедіңіз, бірақ солай бола тұра сіздің жүрегіңізде бір адамға қатысты ойлар пайда болып жатса, ол қайдан келіп жатқан ой? Ол шайтаннан келіп жатқан ой. Сізге көз арқылы келген жоқ, еш нәрсе көрген жоқсыз, құлағыңыз арқылы сенімді хабар жеткен жоқ, сізде ой қалыптастыратын, онда қайдан сізде ой пайда болды? Ол ой шайтаннан келіп жатыр. Ол ойды сізге шайтан салып жатыр. Ал шайтан болатын болса, пасықтардың ең пасығы Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману ин джаакум фасиқун бинаба'ин фатабайяну." Ей иман келтіргендер, егер сендерге бір пасық бір хабарды жеткізетін болса, оның анық қанығына жетіңдер деді. Сізге ой келді, шайтан ой салды. Ол ойды тікелей қабылдап, жүрекке кіргізіп алып, адамға қатысты пікіріңізді өзгертуге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, өзінің хадис шарифінде айтады: "Куллул муслими алял муслими харам." Әрбір мұсылманға басқа бір мұсылманның дамуху ва малуху ирду, қаны, малы, арнамысы харам деді. Хадисте имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Енді мұсылман адамның бір мұсылманның екінші бір мұсылманға қатысты харам болған нәрселер бар. Оның дүниесін нақақтан тартып алу, оның қанын төгу және оның арнамысына нұқсан келтіру. Енді қашан мұсылман адамның қаны адал болады? Шариғатта көрсетілген күнәлер бар, қылмыстар бар. Сол нәрсені істеген кезде оның қаны адал болады. Енді қазы оған үкім шығарады, сөйтіп оған жаза қолданылады. Бір адамды өлдіріп қойды, немесе әлгі үйленген әйелі барды да зина жасады, немесе тағы да басқа сол секілді, яғни шариғат өзі көрсеткен күнәлер. Сол кезде оның қаны адал болады. Оның дүние мал мүлкі егер біреуден тартып алған болатын болса, тағы да басқа, немесе адал жолмен мысалы бағанағы зекетін алу, бұл адал болады. Яғни белгілі бір себептермен оның қаны адал болады, оның дүниесі адал болады. Мысалы, мұртат болып кетті. Мұртат. Немесе тағы да басқа да сондай бір себептер. Осындай кезде шариғатымыз рұқсат береді. Енді мына жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде арнамысы деп тұр. Енді арнамысы қашан адал болады сіз үшін? Оның өзінің себептері бар. Ондай болмады ма? Ондай кезде оның арнамысы сіз үшін харам болып есептеледі. Сіздің күмәндарыңыз, сіздің басыңызға келген себепсіз, негізсіз ойлар, бұның барлығы оның арнамысын сізге адал етпейді. Имам Мухаммад аль-Газали рахмаһуллаһ айтады. Жалпы жүректің ғайбаты деген не дейді? Жүректің ғайбаты, яғни жүрекке келген адамның басына келген ойларды қабылдап, соны жүрекке кіргізу және соның себебімен бір адамға көзқарасыңыздың және мәмілеңіздің өзгеруі деді. Мәмілеңіздің өзгеруі. Ешқандай бір себепсіз сіз ол адам туралы жаман ойға түстіңіз де, сонымен көңіліңіз суып, мәмілеңіз өзгеріп кетті. Бұл дінімізде жүректің ғайбаты болып табылады. Келген ойды тахқиқ жасау деп, яғни ақиқатқа айналдыру. Ақиқатқа айналдыру бірінші жүрегіңізге кіргізу, көзқарасыңыздың өзгеруі және одан кейін содан туындайтын нәтиже мәмілеңіздің суы, оған мұсылмандық ақысын бермеу, тағы да басқа да сол секілді амалдар. Бұның барлығы харам болып есептеледі. Бұның барлығы харам болып есептеледі. Және шайтан сізге келіп ой салуы мүмкін. Сен ақылды адамсың, сен басқалар сияқты емессің, басқалар байқамай жүрген нәрсені сен көріп жүрсің, сен Алланың нұрымен көріп тұрсың, сенде фарасатул мумин, әлгі яғни оны қалай деп аударсақ болады. Усман радиаллаху анхуге қайсы бір сахаба кірген кезде, сен менің алдыма көзіңде зинаның әсері бола тұра қалай кіресің деді. Сонда әлгі сахаба сұрады, бұны қайдан білдің деген кезде, әуахиун бағда расулилла, пайғамбарымыздан кейін де уахи келеді ме деп таңырқаған кезде ол айтты, жоқ деді, иннаха фарасатул мумин, яғни ол әлгі Алла субханаһу ва тағала адамның көкірек көзін ашады, ол сөйтіп Алла субханаһу ва тағала оған көрсетіп қояды. Фаиннаху янзуру бинуриллах, ол Алланың нұрымен көреді деді. Шайтан келіп сізге ой салуы мүмкін, адамдар оны байқамайды, оның ақиқатын білмейді, сен оның ақиқатын біліп тұрсың, Алла сенің көкірек көзіңді ашып қойды, сол үшін сен ол адамның жамандығын көріп тұрсың деп сізге ой салуы мүмкін. Яғни біреу жайында сізді жаман ойға, жаман пікірге қалдырады, жүректің ғайбатын жасатады, оған қосып тағы да өзіңізге тәзкие бердіреді. Яғни өзіңізге, сіз өзіңіз атақ бересіз, дәреже бересіз. Мен дәрежем өсіп қалыпты, мен әулие болып қалыппын, соның себебі көкірек көзім ашылып, міне мен ол адамның ақиқатын көріп жатырмын деп сіз ойлауыңыз мүмкін. Бұның барлығы шайтанның уасуасалары, шайтанның азғыруы болып табылады. Енді бір сенімді адам келіп бір адам жайында хабар айтып жатса, әлбетте онда ол хабарды қабылдайсыз. Егер ол хабарды өтірікке шығаратын болсаңыз, онда сіз сенімді адамның өзін өтірікті айтып жатсыз. Әлбетте бұл да дінімізде рұқсат емес. Ол хабарды қабылдайсыз, бірақ онда да сізге рұқсат қарастыруға. Бұл адаммен арасында бір келіспеушілік жоқ па, арасында бір араздасу жоқ па, бір себептер жоқ па, сол себептермен ол адам жайында осындай сөзді айтып жатыр деген секілді. Осылайша, яғни сіз ол адам жайында жақсы пікірде болу үшін мәселені қарастырсаңыз болады. Ал енді ешқандай бір себепсіз, ешкім сізге нақты хабар айтқан жоқ, көзіңізбен еш нәрсе көрген жоқсыз, естіген жоқсыз, солай болай тұра мұсылман адам жайында жаман пікірде болу, әшейін өзіңіздің басыңыздағы ойлардың себебімен мұсылман бауырыңызға мәмілеңіздің өзгеруі, бұл харам болып есептеледі. Енді шайтан келіп сізге сондай ой салып жатса, сіз не істеуіңіз қажет? Шайтанның сол ойларына қарсы әрекет етуіңіз керек. Сізге жаман ой салды ма, сіз ол жайында жақсы ойда болыңыз. Келіп сізге мәмілеңізді өзгертуді насихаттап жатыр ма, яғни уасуаса жасап жатыр ма, сіз керісінше ол адамға көбірек дұға жасаңыз, ол адамға барып хадия беріңіз. Егер солай істейтін болсаңыз, шайтан сізді келіп тағы да азғырмайды. Мен бұны азғырған сайын, бұл одан бетер тағы да сауап тауып жатыр, ол мұсылманмен арасындағы махаббаты күшейіп жатыр деп, одан да бұны азғырмай қояйын бұл жолмен деп басқа жолын қарастырады. Қорықпаңыз, шайтанның жолдары өте көп. Бірақ бұл жолмен сізді азғыруға тырыспайды. Сізге әлгі нәпсіңіз, шайтаныңыз нені салып жатыр ойыңызға, соған қарсы әрекет жасауыңыз қажет. Және одан кейін, егер ол адамнан бір кемшілікті көріп қалсаңызды, кемшілікті көріп қалсаңыз, барып оған насихат етуіңіз қажет, және насихатыңызда да, егер сіз шында да қайғырып тұрсаңыз, сіз шынайы насихат етушісіз. Бірақ оны көрге, барып насихат еттіңіз, бірақ ішіңізде қуанып тұрсыз. Соның кемшілігін көргеніңізге, онда бұл насихат етуші адамның ісі емес. Насихат етуші адам ішінде қиналады, қынжылады, осы ісі болмағанда еді деп ойлайды. Және сондай-ақ, сіз ол адамның сіздің насихатыңызсыз-ақ түзелуін қалауыңыз қажет. Мен насихат етпей-ақ осы түзеліп кеткенде деген ішіңізде қалау болатын болса, онда сіздің насихатыңыз үшін. Ал бірақ жақсы болды, мен оның кемшілігін біліп қалдым, енді оның алдында сәл дәрежесі түсіп қалды, мені көрген кезде қысылады, мені көрген кезде қынжылатын болды деп ішіңізде бір қуану болса, алдында өзіңіздің дәрежеңіздің көтеріліп қалғанына бір қуансаңыз, бұл шынайы насихат етуші адамның тірлігі емес. Яғни жалпы жүректің ғайбаты харам болып есептеледі. Енді сол жүректің ғайбатының нәтижелерінен әттәжас сөз, біреуді аңду, артына түсу. Құранда Алла субханаһу ва тағала уәлә тәжассасу, біреулердің артына түспеңдер, аңдымаңдар деген, тыңшылық жасамаңдар деп. Қарап отыратын болсақ, мұсылман жайында жаман ойында болу, оның харамдығы және тыңшылық жасамау, ғайбат айтпау, бұның барлығы бір аятта келіп тұр. Әйюхәлләзина әмәну иджтанибу кәсиран миназ-зан, инна бағдаз-занни исм, уәлә тәжассасу, уәлә йағтаб бағдукум бағда. Ей, иман келтіргендер, жаман күмәндарда, ойларда болмаңдар, және тыңшылық жасамаңдар, және ғайбат айтпаңдар деді. Бұның барлығы бір аятта келіп тұр. Адам жүрек ғайбатына түскен кезде, яғни болды, жүрегіңізде жаман күмән пайда болды. Сіз сол күмәнді қабылдадыңыз, енді сіз соны ақиқатқа айналдырғыңыз келеді. Сол үшін ол адамның артына түсе бастайсыз. Оның кемшілігін іздей бастайсыз. Бұл жүректің ғайбатынан шығатын нәрсе. Ал енді ол ғайбаттан, яғни ол тыңшылықтан құтылу деген не? Тыңшылық жасамау деген адамдарды, мысалы, Алла жасырып қойды ма, сол жасыруымен қалдыру. Оның бір кемшілігін іздемеу. Кемшілігін іздеп, әтей артына түсіп, сұрастыру, бұның барлығы тәжассүс, тыңшылық болып есептеледі. Ол жүректің ғайбатынан туындайтын жемістерден. Яғни бұл да ғайбаттың түрі болып есептеледі, және бұл да дінімізде харам болып табылады.